Բարև ձեզ։ Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Խաչատրյան, Facebook-ում օգտատերերը շատ ակտիվ են, բայց ես առանձնացրել եմ այն հարցերը, որոնք մասնավորապես վերաբերում են Մերի Մարգարյանի մահվան դեպքին հուլիսի 29-ին։ Մենք գիտենք, որ օգոստոսի 4-ին ևս հղի կնոջ մահվան դեպք եղավ։ Նախ սկսենք այդ հարցերից, հետո կշարունակենք ոլորտին վերաբերող հարցերին։ Արուսյակ Պողոսյանը ասում է. Հարգելի պարոն Խաչատրյան, քանի դեռ չկա փորձակնության արդյունքը, չեմ խոսում բժշկական սխալի մասին, սակայն չեք կարծում, որ ակնհայտ է անփութության և անտարբերության պատճառով առաջացած մահը, որն է ձեզ համար առավել արժեքավոր, դատաբժշկական փորձակնության արդյունքը, թե Հիպոկրատի երդումը?
Ասել, որ իսկապես հարցի առաջի մասում ճիշտ է ձևակերպումը, որ քանի դեռ չկա փորձակնության եզրակացությունը, քանի դեռ չի ավարտվել գործի քննությունը, մենք վերջնական կարծիք արտահայտելու իրավունք չունենք, նաև նույն Հիպոկրատի երդումի համաձայն։ Իր հիմնական դրույթներից մեկը չվնասելն է, հա՞։ Չվնասելը իհարկե մարդկանց առողջության մասին, բայց այս դեպքում պետք է ասել, որ ցանկացած ժամանակի չուտ հայտարարություն կամ գնահատական կարող է բացական ազդեցություն ունենալ և իր արդարացրության և ճշտության վրա ազդեցություն ունենալ գործի քննության։ Այդ իսկ պատճառով ես կառաջարկեի ձեռնպահ մնալ այս պահին բոլոր տեսակի գնահատականներից։ Պետք է ասեմ, որ նախարարի հրամանով ստեղծված է մասնագիտական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի մեջ ներգրավված են բազմաթիվ մասնագետներ, մենք նույնիսկ 1-2 օր առաջ հավելյալ մասնագետներ ներգրավեցինք հանձնախմբի մեջ, որովհետև տեսանք, որ գործի ընթացքից ելնելով տեսանք, որ դրանց կարիք ունենալու ենք։ Հանձնաժողովը սկսելու է աշխատել իրեն հասանելի նյութերի հիման վրա, դրանք հղիության անկետաներն են, առողջության անկետաներն են, հիվանդանոցում պարկած ժամանակ վարած հիվանդության պատմության պատմագրերն են և այն բոլոր նյութերը, որոնք որ մեզ հասանելի է։ Դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները դեռ չկան և դրանք կարող են մեզ ներկայացվել միայն քննչական մարմինների կողմից կամ գործի ավարտից հետո։ Այս բոլոր իրար հետ համադրելուց հետո նոր միայն մենք կարողանանք իհարկե վերջնական եզրակացության գալ։
Շնորհակալ եմ, դուք վստահ եք կամ կարող եք վստահեցնել, որ դեպքից հետո համապատասխան փաստաթղթեր, ինչի մասին որ խոսում եք, հնարավոր չի կեղծել։
Իհարկե հնարավոր չի։ Իհարկե հնարավոր չի։ Նախ դեպքը առաջանալու հենց առաջի պահից սկսած մենք դրա կրկնօրինակները հիվանդության պատմությունների մեզ մոտ են, բացի մեզանից, ուրեմն դատական մարմինները և քնչական մարմինները, ներողություն, դատական չէ, քնչական մարմինները անմիջապես արգրավում են այս փաստաթղթերը և դրանք ուղղակիորեն հասանելի չեն հիվանդանոցների աշխատակիցներին և նույնիսկ մեզ։
Լավ, Լուսինե Սողոմոնյան ասում է, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի բժիշկն ձեզ որ հարցում է թերացել։ Ես թե եթե Աստված մի արած է, Մերի փոխարեն ձեր հարազատը լիներ, համբերատար ու լուր սպասելու էիք ոչինչ չասող փորձակնության ավարտին, որ պահին է թերացել, որ հարցում է թերացել բժիշկը։
Ես պիտի կարկանվեմ, ուրեմն բժշկի թերացման մասին կամ նրա կողմից թույլ տված անփութության մասին խոսելը հիմա նպատակահարմար չէ, որովհետև նման հայտարարություն անելը և նման գնահատական տալը ուղղակիորեն ազդեցություն է թողելու քնչական մարմինների կողմից իրականացող ամբողջ գործընթացի վրա։ Մենք բոլորս հասկանում ենք և շատ ծանր ենք տանում այս դեպքը։ Իսկապես, իրապես մենք հենց առաջին օրվանից մեծ հույսով սպասում ենք, որ իրավիճակը լավանալու է։ Ավելին ասեմ, վիրատությունից հետո, երբ որ Մերի վիճակը ցանր էր, գիշերը մեկի կողմերը մեզ ինձ զանգարեցին և նաև նախարարին են զանգարել և տեղեկացրել, որ որոշ պարամետրերով իրավիճակը շտկվում է։ Մենք շատ ուրախացել ենք, բայց ցավոք սրտի այդ օրը առավոտյան տեղ ունեցավ մահը, որը մեզ համար շատ արտակարգ իրավիճակ է, ընդհանրապես առողջապահության նախարարության համար ցանկացած մայրական մահ դա արտակարգ իրավիճակ է և մենք սկսում ենք մասնակցել հիվանդի վարմանը ոչ թե երբ որ մահը գրանցվում է, այլ հենց այն պահին, երբ որ արդեն կրիտիկական իրավիճակը գրանցվածել է, երբ որ մեզ տեղեկացնում են համապատասխան մասնագետները, մենք մեր հնարավորության սահմաններում կազմակերպում են կոնսիլիումներ եւ հավելյալ անհրաժեշտության դեպքում հավելյալ ուժերի ներգրավում տվյալ դեպքի վարման մեջ։ Ցավոք սրտի այս պարագայում նշված միջոցառումները օգուտ չեն տվել։
Լավ, Լուսինե Սողոմոնյանն ասում է, բժիշկը լռում է, որովհետև վստահ է, որ կոլեգաներն իր դեմ ոչինչ չեն գրի։ Փորձակնության եզրակացությունն իր համար լուծված հարց է։ Իրավապահներով էլ ամուսինը կզբաղվի ու կպարզվի, որ իրենից բացի մի դյուժին մարդ է մեղավոր եղել ցածր օղակներից կամ այլ հիվանդանոցից։
Ուրեմն մենք այս ամբողջ ընթացքում, վերջին 3 տարվա ընթացքում հաստորեն մեկ տասնյակից ավելի դեպքեր են տեղ ունեցել այս 3 տարիների ընթացքում։ Յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ մենք ունենում ենք ամենաբաց եւ ամենաանաչառ քննարկումները։ Նախ արդեն ասացի, երբ որ հանձնաժողովը վերջացնում է իր աշխատանքները, իր կարծիքը ներկայացնում է մայրական խորհրդին։ Մայրական խորհուրդը ստեղծված է դեռ 2000 թվականին նորից առողջապահության նախարարի հրամանով, եւ մայրական խորհուրդը այս բոլոր տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ, երբ որ ավարտված են ամբողջ փորձագրությունը եւ քննական հետազոտությունները, յուրաքանչյուր դեպքի վրա ունենում է լայնածավալ քննարկում։ Այդ քննարկմանը ներկա են լինում բոլոր կողմերը, այդ թվում այն բժիշկները եւ որոնք անմիջապես առնչություն են ունեցել դեպքին, այն բոլոր անձնակազմ, ամբողջ անձնակազմ, ով ներկա են եղել այդ դեպքին, ներկա են լինում նաեւ հանրապետության ամենահայտնի գիտնականներ, մասնագետներ, ովքեր իրենց անաչառ գնահատական են տալիս ընթացքում տեղի ունեցած ցանկացած միջադեպին կամ ուրեմն իրադարձությանը։ Ցանկացած հետազոտություն, որը կատարվել է կյանքի ընթացքում, լրջագույն հետազոտության առարկա է դառնում։ Մենք արդեն մի անգամ ասել ենք, նախարարը ամենալրջագույն ուրեմն հավաստումներն է ներկայացրել հանրությանը, եւ ես էլ հիմա պատրաստվում եմ դա անել, ասելով, որ ամբողջ աշխատանքը, փորձակնությունը, եզրակացությունը պետք է եւ լինելու է անաչառ, եւ ես չեմ կարծում, որ բժշկուհին այնքան վստահ է, որ ամեն ինչ նորմալանելու։ Դրա վստահությունը ոչ մեկ չի կարող ունենալ, որովհետեւ այդ հանձնաժողովներում ընդգրկված մասնակիցները նախ անկախ մասնագետներ են, դրանք ոչ մի կերպ ոչ մի կապ չունեն նշված հաստատության հետ։ Այդ առումով, քանի որ դեպքը 2 հիվանդանոցում էր տեղ ունեցել, մենք փորձել ենք եւ դրա համար մեկ օր ուշացավ գտնել են մասնագետները, ովքեր արձակուրդների պատճառով չեն Երևանում չեն։ Դրա համար 3 օր անցավ, որովհետեւ մենք ընդգրկել ենք մասնագետներ, հետո հասկացանք, որ սրանք չեն կարող ունենալ, դրանք նույն հիվանդանոցներում նաեւ ծառայություններ մատուցող բժիշկներ են։ Փոխել ենք եւ հիմա մենք ունենք լիարժեք անկախ հանձնաժողով, եւ կարծում եմ, որ ոչ մի հիմք չհավատալու մեր մասնագետների կարծիքին չկա։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հանձնաժողովում ստեղծված ներկա է արդյոք նույն ինքը կլինիկայի տնօրեն Ռումյանը, որովհետև Ռումյանը նաև Երևանի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգն է, եթե չեմ սխալվում, ես տեղեկացնեմ մեր ունկնդիրներին, որ այս պահին, երբ նախարարությունը բոլոր պատկան ատյանները զբաղված են կոնկրետ դեպքի բացահայտմամբ, տնօրենը, Երևանի գլխավոր գինեկոլոգը, նույն ինքը Ռումյանը շարունակում է վայելել իր հանգիստը եւ Հայաստանում չէ, արտասովոր չէ ձեզ համար, այս պահին չպիտի այստեղ լիներ, քրեական գործ է հարուցվել իր կենտրոնում, մահ է գրանցվել։
Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզենալ ուրիշի փոխարեն պատասխան տալ այս հարցին,
երևի
ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ մասնագետներ, որոնք որ կարող են մեզ ինֆորմացիա տալ մայի վերաբերյալ, այսօր արկա են, բայց իհարկե ցանկալի կներ պարոն Ռումյանի ներկայությունը նույնպես, քանի որ քննարկվում են նաև որոշ կազմակերպչական հարցեր։ Այս առումով ուզում եմ ասել, որ ինքը հանձնաժողովի անդամ չի էլ կարող լինել, որովհետև դեպքը տեղի ունեցել այն ծննդատան, այն հաստատությունը, որտեղ պարոն Ռումյանը տնօրեն է, եւ այս առումով
Շահերի բախում գնել։
Շահերի բախում գնել, դրա համար ինքը չկա։
Լավ, փաստաբան Գևորգ Մկրտչյանը, ով մի քանի այսպիսի խնդիրներ է վերհանել առողջապահական համակարգում, ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ կասկած էր հայտնել ու նշել էր, որ իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում չի հանդիպել մի փորձաքննության, որի եզրակացությունով հաստատվել է բժշկի մեղքը։ Բժշկի սխալ չասենք, որտեվ քրեականոյս գրքում այդպիսի հոդված անգամ չկա, գոնե բժշկի մեղք, թերություն, ամփտություն, հա, նա ապնդում էր, որ այն ուղակները, ովքեր իրականացնում են փորձաքննությունը, չեն կարող իրենց կոլեգայի նկատմամբ եզրակացություն գրել բացասական, որովհետև վստահ չեմ, որ վաղը իրենք կհայտնվեն այդ կարգավիճակում։ Դուք որքանով եք վստահ և ինչ եք կարծում, ինչու հասարակության մեջ չկա այդ հավատը վստահությունը փորձաքննության
նկատմամբ։ Շատ տարօրինակ է վստահության պակասությունը, որովհետև մենք վստահաբար ես կարող եմ ուղղակի ասեմ փաստորեն, որ նախ առաջի հաստատումը այդքան էլ այդպես չի։ Բազմաթիվ բժիշկներ ունենք, դեպքեր ունենք, որոնք այո, դատական ատյանների կողմից պատժվել են, այդ թվում նաև դատապարտվել են, այդպես չի, որ բոլորը անպատիժան եւ
եթե մի երկու դեպք, եթե
ես կարող եմ հիշել հենց Վանաձորի դեպքը, երբ որ բժիշկը անեսթեզիոլոգի իր տանը, վիրաբույժ իր տանը նստած, իրան կանչել են, ինքը եկել է կիրակի օր կարծեմ, ինքը եկել է վիրահատության, բայց դրանից հետո մահ է գրանցվել և հետո գործով ապացուցվել է իր կողմից ամփոփություն և ինքը հիմա դատապարտված է, այսինքն դա շատ թարմ դեպք է, այդպիսի դեպքեր շատ կան։ Բայց ուզում ասեմ, որ այդքան էլ այդպես չի, որ չեն պատժում և անպատժելություն կա, հակառակը մենք շատ խիստ ենք վերաբերվում մեր անձնակազմին, առաջին հերթին մեր ներքին կանոնակարգերով։ Ուզում ձեզ ասել, որ իսկապես բժշկական սխալ հասկացողությունը շատ լայն է և ամբողջ աշխարհով մեկ, դա ոչ միայն Հայաստանում, և իհարկե այն որակումները, որոնք ես տեսնում եմ ինտերնետում, չգիտեմ, ծանր որակումներ են դրանք իհարկե, այդքանը չեն համապատասխանում իրականությանը, այստեղ ոչ թե կոլեգիականության խնդիրն է, այլ նախ անհրաժեշտ է հասկանալ, մարդը, եթե այդ դա արել է հատուկ, ուրեմն այդ նպատակով, այսինքն իր քայլերը հատուկ կազմակերպել են նրա համար, որ մարդը մահանա, սա այլ խնդիր է, բայց այն, որ իր արված գործառույթների արդյունքում առաջացել է մայթը, մահը կամ չարվածի պատճառով, իհարկե սա այլ որակում է, և ցավում եմ, որ մեր համացանցի օգտագործողները հաճախ չափից ավելի խիստ ձևակերպումներ են ներկայացնում, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասեմ, որ հենց հիմա կարող եմ ասել, որ մեր թեժ գծով ստացվող բազմաթիվ բողոքների հետ կապված մենք անմիջապես վարչական վարույթներ ենք հարուցում, և այդ վարույթների հարուցման արդյունքում բազմաթիվ բժիշկների և ուժաշխատողների վարչական տուժերի են ենթարկվել, նույնիսկ ազատվել են աշխատանքից։
Այս դեպքում կա վարչական վարույթ։
Չէ, քանի որ քնչական վարույթ կա և քնչական մարմիններն են իրականացնում, իհարկե դա մեր վարույթը չկա, բայց ես վստահ եմ, որ երբ որ սա վերջանա, մենք ունենալու ենք նաև համապարփակ ուսումնասիրություն ամբողջ ծննդատան, ամբողջ հիվանդանոցին, դրա բոլոր գործառույթների լիարժեք ուսումնասիրություն։
Դուք ասացիք, որ այս պահին քանի դեռ չի ավարտվել հարուցված քրեական գործի մանրամասները, քանի դեռ պարզ չեն ու չկա հստակ եզրակացությունը, հրաժարվում եք խոսել, բայց հարուցված քրեական գործում հստակ է հոդվածը, հենց պարզ է, որ բժշկի ամփոփությունը կոնկրետ նշված է։ Դուք որպես մասնագետ, պարոն Խաչատրյան, որպես բժիշկ, ես այս հարցը նաև առողջապահության նախարարին եմ տվել, ստացել եմ պատասխանը, կցանկանայի լսել նաև ձեր կարծիքը։ Եթե հղի կինը դիմում է ձեզ, հասկանում, որ դուք այլ ուղղվածության մասնագետ եք, բայց հղի կինը դիմում է ձեզ 4 օր շարունակ բարձր ջերմությամբ, ինչ եք կարծում, հարկավոր էր հոսպիտալացնել, թե ոչ։
Մենք այդ հարցը իհարկե տվել ենք, նախ ուզում ասեմ, որ դուք ինձ այստեղ հրավիրել եք ոչ թե անհատ քաղաքացի որպես բժիշկ մասնագետ, այլ փոխնախարար, ակամա թե ակամա նաև ես ուրեմն օֆիցիալ կարծիք հայտնելու խնդիր ունեմ, հա, ուրեմն նորից ուզում եմ կրկնել, որ մենք չենք կարող դա հայտարարել, բայց մենք գիտենք, որ կան չափորոշիչներ, կան պրոտոկոլներ, կան բուժման ստանդարտներ, ընդ որում ուրեմն ծնունդ օգնության և գինեկոլոգիայի ոլորտում դրանք շատ մեծ են, և շատ երկար ժամանակ, ընդ որում այդ պրոտոկոլները ստեղծվել են հենց ոլորտի աշխատակիցների կողմից, և իրանք շատ լայն տարածում ունեն, և բավականաչափ լավ տեղյակ են։ Իհարկե կան պրոտոկոլներ և չափորոշիչներ, որտեղ նշված է, որ պարագայում ինչ քայլեր է պետք իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ այդ քայլերը հիմա մենք տեսնում ենք, որ որոշ պարագաներում չի կատարվել, բայց այստեղ այլ խնդիր կա, այստեղ պետք է ճշտել, ինչու չի կատարվել, այսինքն ինչու բժշկի կողմից, ընդունարանի կողմից, ոչ միայն այս բժշկի, այլ նաև այլ մասնագետների
կողմից,
բոլորի կողմից նայվել է, և հոսպիտալիզացիայի հիմք չեն կտել և հայտնաբերել։ Դրա համար եմ ասում, որ շատ վաղ է հիմա որոշակի կարծիք հայտնել է։
Չէ, բայց այդ չափորոշիչներում հստակ գրված է բարձր ջերմության դեպքում, ես ծանոթ եմ չափորոշչին, դրա համար որ դուք ասեք, ջար բարձր ջերմության դեպքում հղին հոսպիտալացվում է, թե ոչ։
Իհարկե։
Ցուցում կա հոսպիտալացնելու։ Շնորհակալ եմ, անցնեմ հաջորդ հարցերին։ Սերգեյ Ղահրամանյան ասում է, բարև, ուզում եմ մեջ բերեմ լրատվական կայքերից մեկի հոդվածը, որտեղ ծննդկանի եղբայրը Մարտին Մարկայանը նշել է հարցազրույցներից մեկում, որ երբժշկին Բախշյանի Շուշանիկին տեղեկացել են, որ քույրը բարձր ջերմություն ունի, նա հորդորել է խուճապի չմատնվել ու ջերմի չեսնող տալ։ Հարգելի Սերգեյ Ղահրամանյան, այդ հարցին արդեն պատասխան հնչեց, ասել է, քեզ հավաքի, աչքերիս մեջ նայի, ինչ ես քեզ թուլացրել, ինչ հիստերիկա ես անում, պատմում է եղբայրը։ Հարց, բնականաբար ես 100%-ով չեմ հավատում այս գրածին, բայց հաստատ ընդհանրապես բժիշկների շատերի վերաբերմունքը շատ է նման հոդվածում նկարագրվածին։ Ինքս եմ շատ հաճախ հանդիպել, թեկուզ վերջերս կինս հղի է, երբ գնացել եմ սոնոգրաֆիստի մոտ, ռադիոլոգիի նկատի ունի, հարցրել եմ, արդյոք պորտալարի երկար է, մի խոսքով ոչ պատշաճ պատասխան է ստացել, մեղմազած արհամարական։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին ու ասում է, արդյոք մահվան դեպքերով ավարտ ունեցող բժիշկները գոնե հասկանում են իրենց սխալը, ստատիկ վերլուծություններ կատարվում են, որ հետագայում այլ դեպքեր կանխվի։
Այո։
Եվ բժշկի անտարբերությունը պացիենտի հետ այս տոնով
փոխվելը միանշանակ համաձայն է, որ նման մոտեցումները անընդունելի են, և ցանկացած ուրեմն դեպքում բժշկի և հիվանդի փոխհարաբերությունները պետք է ունեն պատշաճ կիրթ, պատշաճ մակարդակի վրա, պետք է համապատասխանեն այն կարիքին, որը որ առաջադրվում է նաև պացիենտի կողմից, կնոջ կողմից, բայց հետո միասին ես այդ բայցերը առողջապահության մեջ, բժշկության մեջ շատ են ցավոք սրտի, երբ որ մենք դեպքը նայում ենք հետադարձ հայացքով, այսինքն վերլուծում ենք նրա ընթացքը իմանալով արդեն երկը, շատ դժվար է գնահատել, թե կոնկրետ ընթացքի այդ սահմանում ինչ ա տեղ ունեցել, ինչպիսի պատկեր է եղել, ցանկացած հոսպիտալացում, ցանկացած միջամտություն իհարկե բժշկի կողմից պիտի հիմնավորվի, և այս առումով դրա համար է, որ մենք ասում ենք, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչպես է աշխատել, ինչ լոգիկայով է աշխատել գործընթացը, ինչու չի կայացվել այս կամ այն որոշումը, և չի գնացել առաջ, այսինքն որտեվ սա հետադարձ հայացք է, հետադարձ հայացքում շատ դժվար է դա գնահատելը, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե անընդունելի եմ համարում կոպտություն, կոշտություն, և միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ ցավոք սրտի մեր բժիշկների մոտ իհարկե մենք ունենք տվյալներ նաև դրա մասին, մենք փորձում ենք ուղղել այս իրավիճակը, բժշկական էթիկայի, դեոնտոլոգիայի խնդիր կա, և էթիկայի կանոնների պահպանումը պիտի շատ ավելի մեծ և լուրջ ուշադրություն դարձվի։ Հետո միասին մեր հասարակություն ինքն է կոպտացել, մեր բժիշկները ուրիշ տեղից չեն գալիս, մեր դպրոցներից են գալիս, մեր համալսարաններից են գալիս, այսինքն ընդհանուր կրթական մակարդակի միջև անձնական հարաբերությունների ցենզի խնդիր կա նաև։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում իհարկե բժշկի իրավունք չունի այլ կերպ վարվելու, բայց այս խնդիրը նույնպես ազդեցություն է թողում այս հարաբերությունների վրա։
Լավ, Անուշ Ղարիբյանը ասում է, բարև ձեզ, 21-րդ դարում հղիկին կամ ծննդկան է մահանում, այս հայտարարության վերջը երբ է գալու, կամ թոքաբորբից կարող է մարդ մահանալ, մենակ չասեք դեպքը ծանր էր, բժշկի անտարբերության կամ պրոֆեսիոնալիզմի պակասից է ծանրացել, որ երրորդ դեպքն է սա, ու ես վստահ չեմ, որ որևէ մեկը լուրջ կպատժվի։ Հասկանում եք, որ սա էլ արտագաղթի պատճառներից մեկն է։ Մարդը անպաշտպան է, երբ այս համակարգը վերջապես գործելու, ես վստահ եմ բժշկին, խնդրում եմ վերացական պատասխան չլինի։
Ես կարծում եմ բավականաչափ շատ վերացական հարցադրումներ են արել, թե ինչպես է կախված ուրեմն արտագաղթի հետ, բայց ես ուզում եմ հստակ ասել, որ կա համակարգ, որը հստակ պատժում է եւ հստակ կանխում է այն գործողությունը, որոնք կարող են բերել այս կամ այն ուրեմն խնդիրները։ Մեր պրոտոկոլները, մեր չափորոշիչները, որոնք քայլ առ քայլ նկարագրում են գործողությունները, բժիշկների կողմից իրականացվող միջամտությունները, բուժօգնության ծավալները եւ քանակները եւ հաջորդականությունը, սրանք իհարկե հիմք են ծառայում համոզված լինելու նրա մեջ, որ այս բացական երևույթը, մահվան առաջացումը տարես տարի ընկնելու է։ Ես ես ուղղակի ասեմ, որ 21-րդ դարում ցավոք սրտի այո դեռ կան մայրական մահացան դեպքեր։ Եվ ոչ միայն Հայաստանում, մայրական մահացությունը խնդիր է նաև ամենաառաջատար եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում եւ ցանկացած այլ երկրում։ Մենք ունենք հստակ ստատիստիկա, հիմա երևի խոսենք ամբեմ ստատիստիկայից, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք առանձին վերսված դեպքը, դա մեծ տրագեդիա է եւ բոլորիս համար, հա։ Իսկ հիմա ամբեմ ստատիստիկայի մասին։ Մենք ունեցել ենք 90 թվականին, մենք ունեցել ենք 1990 թվականին մեր մայրական մահացության ցուցանիշը եղել է 53.6։
Քանի դեպք մոտավորապես։
Բացարձակ թվով 43 դեպք։
43 դեպք։
Մեկ տարվա ընթացքում, հա, բայց երբ խոսում եմ ցուցանիշի մասին, ինքը համեմատական է դարձնում այս ցուցանիշը բոլոր տարիների հետ, որովհետև ինքը հաշվարկված է 100,000 կենդանի ծնվածների թվի հաշվով։ Եվ այս առումով 90 թվականին մենք ունեցել ենք 53.6 ցուցանիշ, այսօր մենք ունենք մեր ցուցանիշը 14 թվականի համար կազմում է 18.6։ Եթե նայենք կանոնների 8 դեպք 14 թվականի համար, այո, տեսեք, ինքը 90 թվականից մինչև այսօր ունեցել ենք նաև բարձրացումներ։ 2000 թվականին մենք ունեցել ենք 71 ցուցանիշ։ Սա առողջապահական համակարգի եւ ընդհանրապես մեր ամբողջ համակարգի շատ ծանր ճգնաժամային վիճակի հետ կապված խնդիր էր, որը հետագայում իջել է եւ բարձրացել է, իջել է եւ այսօր մենք ունենք 18.6 ցուցանիշ։ Մենք ցուցանիշը 71-ից 2000 թվականին իջեցրել ենք այստեղ։ Եվ սա հավատացնում եմ ձեզ, ինքնաբերաբար չի տեղի ունենում։ Այս ցուցանիշների իջեցման համար, ամեն մի ցուցանիշի իջեցման համար հսկայական ամբողջ համակարգի գործունեության արդյունք է։ Սկսված ամենահասարակ ներքևում կանգնած բժշկից եւ մուշկրոջից մինչեւ նախարար, փոխնախարար։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ցուցանիշը 18.6-ը ինքը, եթե համեմատելուն ենք միջազգային ցուցանիշների հետ, ես հատուկ իմ հետ դրել եմ ահա այսպիսի մի գրաֆիկ, տեսեք, եվրոպական միության երկրներում այն կազմում է 5, Հայաստանում 14 թվականի համար այն կազմում է 18.4, բայց մենք գալիս ենք նախկին սովետական միությունից եւ ԱՊՀ երկրներում միջին ցուցանիշը կազմում է 29.3 տասնորդական, հա, նույն 100,000 կենդանի ծնունդներ համար, սրանք համեմատելի թվեր են ամբողջությամբ։ Այսինքն, խոսել այն մասին, որ իհարկե 21-րդ դարում տեխնոլոգիաների հագեցվածության, դեղորայքի միջոցների, գիտելիքի հագեցվածության, նոր գիտելիքի արկայության չի կարող մարնել, այդպես չի, որտեղ ինքը, գիտեք, այս պրոցեսը նաև եւ մահվան կանխարգելումը չի սկսվում այն պահից, երբ որ կինը հղիանում է։ Այս խնդիրը կախված է դեռ մանկական տարիքից, երեխայի առողջության, դեռահասի առողջության եւ հետագայում նրա սեռական կյանքի առողջության, գինեկոլոգիական առողջության հարցերի հետ։ Մենք ցավոք սրտի գնահատում ենք հղիության պահից սկսած, մինչդեռ այս պրոցեսը ավելի հետ է պետք գնալ, եւ ահա սա է պատճառը, որ եվրոպական միության երկրներում պատճառներից մեկը շատ ավելի ցածր է, որտեղ մենք, եթե չունենք ընտանիքի պլանավորման լավ իմաստով ընտանիքի պլանավորման, հղիության կանխատեսման, հետազոտությունների իրականացման արդյունքում նաև կնոջ առողջության մասին իրական ֆիզիկական վիճակի ճշտման, գնահատման, ուրեմն գործառույթներ, որոնք շատ հազվադեպ են տեղի ունենում այսօր Հայաստանում, մենք ունենալու ենք միշտ իրանցից ավելի բարձր։ Այս մշակույթը, բայց մենք պետ պատվերով ունենք այս գործառույթները, ուղղակի դրանցից օգտվողների թիվը շատ քիչ է։ Մեզ մոտ առաջի անգամ հղիները գալիս են արդեն հղիացած վիճակում, այսինքն շատ հազվադեպ է, երբ որ դեռ չհղիացած մարդիկ գալիս են, հետազոտվում են, ինչ ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, և երկրորդ մահը հենց այս պատճառներից մեկն է, հենց մեր այս ասացի հիմքում է, սրտի խնդիր ուներ աղջիկը, և ցավոք սրտի շատ ուշ է դիմել ուրեմն կանացի կոնսուլտացիաներ, և իր իրավունքն է եղել նաև հղիանալու, և հղիացել է, և հետո ընթացքում հասկացել են բոլորը, որ այդ հղիությունը անհամատեղելի է։
Դուք վստահ եք, որ այդ կնոջը պատշաճ ծանուցվել է, բժիշկը մասնագետը բացատրել է հղիությունը, որ հղիությունը կարող է իր կյանքի համար վտանգավոր լինել։
Ինչպես առաջի դեպքում, այնպես էլ այս դեպքում ստեղծված է երկրորդ հանձնաժողով, որտեղ ընդգրկված են այլ մասնագետներ, նույն ուժով և նույն հետևողականությամբ հետազոտվում է նաև այդ դեպքը։ Եթե մենք կունենանք այդ տվյալները և վերջնական բժշկական մասնագետների եզրակացություն, անպայման պետք է հրապարակենք, բայց մենք նայում ենք պրոցեսը առաջի օրվանից, երբ որ ինքը եկել է, դիմել է կանանց կոնսուլտացիաները, մինչև վերջ։ Այս ամբողջ ընթացքում նայում են բժշկական գործառույթները, նրա բժիշկների կամ այն անձնակազմով ուրեմն առնչություն ունեցել դեպքի հետ, նրա գործողությունների համապատասխանությունները մեր պրոտոկոլներին, ստանդարտներին և չափորոշիչներին, դիտարկվում են նաև հիվանդանոցի կամ ծննդատան մեջ ուրեմն կազմակերպչական ստրուկտուրային խնդիրները, ինչքանով է տվյալ ծննդատուրը համապատասխանում չափորոշիչների իրականացման ուրեմն պատշաճ իրականացման առումով, և այդպիսի պատճառով այս հետազոտությունների արդյունքում մենք իրականում վստահ ենք, որ կարողանում ենք տալ անաչառ և պատշաճ եզրակացություն։ Խնդրում եմ ավելացնեմ ևս մի բան, որ մեր ֆունկցիան ոչ թե այս իրականացման ոչ թե պատժիչ ֆունկցիան է, որովհետև մենք չունենք այդ ֆունկցիան պատժելու, դատապարտելու և այլն տարբեր տեսակներով, վարչական լճակները մեր օգտագործում ենք, ես ձեզ ասեցի, արդեն վարչական դուժերի են ենթարկվում, աշխատակից են ազատվում, բայց դատապարտելու իրավասություն մենք չունենք, և սա նշանակում է, որ բայց մենք սա այս ցավալի դեպքերը մեզ դաս են ծառայում, ինչպես որ հարցադրումը տեղի էր ունեցել, մենք դրանից կատարում ենք եզրակացություններ և անպայման առաջարկություններ են գնում այլ ծննդատներ, այլ մասնագետներին նման գործառույթներից զուսափելու համար, որպեսզի չկրկնվեն նման դեպքեր։
Որպեսզի չկրկնվեն, շնորհակալ եմ, նման դեպքերը, չեք կարծում, որ պետք է բժիշկը, մասնագետը լիցենզավորվի, որ այսպիսի դեպքերում նաև լիցենզիայի ձրկվի։
Դու գիտեք, որ լիցենզավորումը, եթե չեմ սխալվում, 2001 թվականին հանվեց, 2000 կամ 2001 թվականին, բայց հիմա ազգային ժողովում է գտնվում ուրեմն նախագիծը, օրենքի մեջ փոփոխությունը, որտեղ որ ուրեմն մենք դնելու ենք գաղափարը, այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր բժիշկ 5 տարվա ընթացքում պետք է կրեդիտային համակարգի միջոցով հավաքի անհրաժեշտ բալեր իր գործունեությունը շարունակելու համար, ընդ որում դա այդ բալերը պիտի կախվածնեն ոչ միայն իր աշխատանքային գործունեության, այլ նաև իր պրակտիկ արած աշխատանքի, տեսական գիտելիքների ստացման, միջազգային ֆորումների մասնակցության և այլ։ Սա մեզ հնարավորություն է տալու ապահովելու, որ բժիշկները նաև իրենց ինքնազարգացման և զարգացման ճանապարհով հասնելու են։ Սա նաև լիցենզավորման մի ճանապարհ է, մի եղանակ է։
Հուսանք, որ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը չեն աճի։
Ես կարծում եմ, որ եթե դուք ներկայանաք մեր քննարկումներին, վստահ կնայեք, որ չպետք է լինեն, որովհետև նույնիսկ բժշկի գալ անհատական, ասենք ինչ-որ մի մարմի, որը որ անելու է, դա կարիք չկա, որովհետև այդ ամեն ինչը կարելի անել առցանց, բոլոր փաստաթղթերը կարող են առցանց ուղարկվել, հստակ նշված են լինելու մերժման հիմքերը, պատճառները, և կարծում եմ, որ դրանք մինիմալ մինիմալի հաստված կլինեն։
Շնորհակալ եմ, Գևորգ Մկրտչյանը, ասում է առողջապահության նախարարի 03/12/2013 թվականի 78N հրամանով հաստատվել է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման շրջանակներում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման ու խնամքի կազմակերպչական չափորոշիչը։ Ինչն էր խանգարում, որ հաստատվեր ոչ միայն պետության կողմից երաշխավորված անվճար և նորածինների բժշկական օգնության չափորոշիչը, այլ նաև բժշկական օգնության մյուս տեսակների չափորոշիչները, օրինակ ծննդկանի, բժիշկները, որ չափորոշիչով են առաջնորդվում ծննդկանին բժշկական օգնություն տրամադրելիս։
Պարզապես դրանք հնարավոր է, որ ես ամսաթիվը չլսեցի, բայց հնարավոր է, դա հրամանով ավելի վաղ է հաստատվել, այլ հրամաններով, այսինքն բոլոր չափորոշիչները մեկ հրամանով չեն հաստատվում, որտեղ մայրության և մանկության չափորոշիչները դրանք տարբեր ոլորտներ են, բայց ուզում եմ ասեմ, որ 14 թվականից սկսած մեր չափորոշիչները նաև գրանցվում են արդարադատության նախարարությունում և որպես նորմատիվ փաստաթուղթ պարտադիր են կատարման հանրապետության ողջ տարածքում, անկախ նրանց սեփականության ձևից, պատկանելությունից
և
սեփականատիրոջից։